bez liekām frāzēm. Kurzemes radio piedāvā 14. saimas vēlēšanu politiskās debates. Otrdienu un trešdienu vakaros pēc pulksteni 18.30 Kurzemes radio tiešajā ēterā.
Pilnas nepārtrauktas stundu garas debates kopā ar deputātu kandidātiem no Kurzemes un Zemgales sarakstiem. Aktuāli jautājumi, skaidras atbildes un galvenais bez liekām frāzēm.
Seko līdzi, klausies un esi informēts. Kurzemes radio.
Sveicināti, cienījamie Kurzemes radio klausītāji, labdien arī klātesošie, un šis ir politisko debašu raidījums ar nosaukumu bez liekām frāzēm, un šī raidījuma mērķis ir iepazīstināt klausītājus ar 14. saimas vēlēšanās startējošo partiju virzītajiem deputātu kandidātiem, gan Kurzemē, gan Zemgalē, un arī lai informētu par partiju piedāvājumiem, lai tādā veidā iezīmētu virzienu, kur tad mūsu valsts dosies, jūsuprāt. Mans vārds ir Dace Blūma.
Labdien, mans vārds ir Anda Andersone.
Un nākamo stundu mēs aicinām pavadīt kopā ar Kurzemes radio. Runāsim tātad skaidri un tieši bez liekām frāzēm.
Jā, un šis ir otrais raidījums, kuru mēs veltam uzņēmēju darbībai. Kopumā mums ir plānoti 10 raidījumi. Tiksimies tiešai ēterā divas reizes nedēļā, otrdienās ar Kurzemes delegātiem un trešdienās ar Zemgales delegātiem. Un tātad šodien turpinam, kā jau teicu, uzņēmēju darbības tēmu un iepazīstināšu tātad ar diskusijas dalībniekiem. Un tātad šodien debatēs Atis Švinka, kas pārstāv partiju Progresīvie. Labdien!
Labvakar!
Edgars Tavars no apvienotā saraksta Latvijas zaļā partija, Latvijas reģiona apvienība Liepājas partija.
Labdien!
Aleksandrs Kazečkovs, Saskaņa, sociodemokrātiskā partija.
Labdien!
Un Gatis Eglītis, konservatīvie.
Labdien!
Un Vjačeslavs Dambrovskis no partijas attīstībai par.
Labdien!
Tā, jūs visi, kungi, startējat no Zemgales vēlēšanu apgabala, un tāpēc mēs jums jautāsim, kas tad jūs konkrēti saista ar šo reģionu, kādas jūs redzat šī reģiona stiprās, varbūt vājās puses, kādu potenciālu netiek izmantoti, kas būtu tie jautājumi, kas jums iekļūstot saimā būtu jārisini. Tātad, lai Zemgales uzņēmēji pilnīgi skaidri zinātu, ka jūs viņu intereses saimā varēsiet pārstāvēt. Un pirmam dosim vārdu Ātim Švinka, kas pārstāv partiju Progresīvie.
Labvakar vēlreiz, jā, es esmu Atis Švinka, un savulaik es vadīju komandu, kas Latvijā ievies ekonomiskās mācību priekšmetus, un Zemgale bija tieši tas novads, kas bija visaktīvākās, un Zemgale un Zemgales vidusskolas lampē bija tā vieta, kur pulcējās ekonomikas jaunie skolotāji, un tur daudzus gadus bija skolotāju apmācības semināru, un pēc tam vēlāk arī Jelgavas Spīdoles ģimnāzija bija ļoti aktīva skolēnu mācību uzņēmumu ēnu dienas dalībnieki. Un tā kā ļoti loģiski man ļoti liels laiks pagāja Zemgalē, jo Zemgale bija tā kā jauno uzņēmēju te virzītājs spēks. Otrs, es esmu mācījies Jelgavā, Latvijas lauksaimniecības universitātē, agronomiju. Kas attiecas par Zemgali, nu, mana specifika ir tā, ka man tuvās tēmas profesionalitāte, kompetence un tāda kaisla ir uzņēmējdarbība, ekonomika, izglītība, un tāpēc, protams, vienmēr es saskatu Zemgalē Jelgavu kā tādu izglītības centru, un es zinu, ka Jelgavas lauksaimniecības, Latvijas lauksaimniecības universitāte vienmēr ir daudz darījusi, dara un darīs, un es redzu to ekosistēmu, kas būtu jāveido pat triple helix modelis, teiktu, kur ir universitāte, publiskais sektors, privātais sektors, lai veidot ekosistēmu, lai ienestu inovācijas, ko vēlāk arī uzņēmēji varētu tā kā izmantot. Un tāpēc es arī nākotnē redzu, ka publiskais sektors un konkrēti valsts varētu vairāk ieguldīt zinātnē, izglītībā, un šādā kopdarbībā arī uzņēmēji gūtu tā kā ieguvumus. Otrs būtu kooperatīva, par ko es būtu runājis, bet arī Zemgale ir ļoti spēcīga kooperatīvu tradīcijās lauksaimnieki, bet to varbūt vēlāk.
Tātad par izglītotu Zemgali. Nākamam vārds būs Edgaram Tavaram no apvienotā saraksta Latvijas zaļā partija, Latvijas reģiona apvienība Liepājas partija. Kas tad jūs saistā ar Zemgali?
Jā, mans vārds ir Edgars Tavars, esmu apvienotās saraksta līdzpriekšādātājs un
Ja mēs raugamies uz Latvijas apdzīvotību, īpaši šis laiks ļoti skaidri izkristalizējās, kad pašreizējām valdības partijām lauka reģioni, attālākie reģioni, īpaši atmiņas ir teritoriālās reformas, tā saucamās novada reformas pieņemšanas laikā, rūp mazāk. Un mums, kā politiskam spēkam, ko veido Zaļā partija, Latvijas reģiona apvienība un Ulda Pīlēna, biedrības vadītie bezpartijskie profesionāļi, ir ļoti svarīga Latvijas vienmērīga apdzīvotība. Visa Latvija nav tikai Rīga. Mēs raugamies uz attālākiem reģioniem, un tā ir ne tikai Zemgala, tā mums ļoti svarīga ir Kurzeme, mums ļoti svarīga ir Latgala, Vidzeme. Vienalga, vai mēs atrodamies 50 km attālumā no galvaspilsētas vai tu pie 300 km. Tāpēc, lai Latvijas reģioni, īpaši šajā smagajā krīzes laikā, kad mums nav garām, tukšām runām, bet jādara konkrēti darbi, mums ir svarīgi, lai nodarbinātība reģionos, darba spēka nodokļi, lai cilvēkiem būtu šie darbinieki, kas strādā, un lai ģimenes, kur ir šie darbi ņēmēji pie darba devējiem, justos droši par savu nākotni. Tieši tāpēc arī man apvienība, man kolēģi, kā partijas vieno vadītājiem, izvirzīja pa Zemgales sarakstā līderi, lai ciešām sadarbībā ar mūsu reģioniem, ar mūsu vadītajām pašvaldībām, mēs varētu veicināt efektīvu tautsaimniecības noturību. Kādēļ tautsaimniecība? Šobrīd mēs dzirdam daudz dažādas skaitļus, kā daudzi gatavi solīt un tērēt, bet kādam tā nauda ir jānopelna. Un uzņēmējs ir tas, kurš šo naudiņu nopelna, un uzņēmējs ir tas, kurš maksā nodokļus, maksā darbiniekiem algas, kuri jūtas droši par savu nākotni. Būs stipra tautsaimniecība, būs stipra arī mūsu valsts.
Paldies Edgaram Tavaram par stipru tautsaimniecību. Nākamam vārds Aleksandram Kazečkovam no partijas Saskaņa.
Jā, labdien vēlreiz. Mani sauc Aleksandrs Kazečkovs, esmu numuru pirmais Saskaņas sarakstā Zemgalē. Un tieši un skaidri gribētos atbildēt uz šiem jautājumiem, kur bija uzdoti. Pirmais, kas man saistā ar Zemgali. Es 15 gadus nostrādāju menedžmentā koncerna Latvijas dzelzceļš, un ir zināms fakts, ka ir divi ļoti būtiski mezgli. Tas ir Jēkabpils Krustpils, un otrais ir Jelgava. Faktiski, visas krāvas nākuši kadreiz arī caur šiem mezgliem. Un, protams, es 15 gadus, nu, gan drīz katru mēnesi biju gan tur, gan tur. Un, faktiski, man bija tā iespēja verot gan tautas labklājību, pats cik dzelzceļnieki diezgan kūplās skaitā arī orientējas visos jautājumos, un mēs redzam arī politiskais partijas šobrīd ļoti daudz dzelzceļnieku. Līdz ar to, faktiski arī izvēle bija Zemgale. Attiecība par to, kāpēc un ko es gribētu pienest šim reģionam. Ja? Protams, pašvaldību vadītāji varētu pateikt vairāk par šiem jautājumiem, tomēr es gribētu iezīmēt trīs. Pirmam kartam es gribētu atbalstīt kudras ražotājus, kā risinājuma enerģetiskiem jautājumiem. Es gribētu atbalstīt transporta sektoru, lai mēs varētu ātrāk pārorientēt savu kustību un kravas no austrumiem uz rietumiem un attiecīgi veidot savienojumu ar Eiropu. Un trešais, es gribētu atbalstīt arī lauksaimniekus, jo absolūti nav noslēpums, ka šobrīd mēs piedzīvojam diezgan dramatisku pārtikas cenu kāpumu. Un ja mēs tagad neatbalstīsim ar visiem iespējamiem līdzekļiem konkrētas lauksaimniecības, es baidos, ka mums, diemžēl, nāksies piedzīvot ļoti strauju cenas kāpumu, ja neteikt badu. Tas ir tas trīs prioritātes, par ko es gribētu runāt šajā kontekstā. Paldies!
Paldies! Jūs dzirdējāt Aleksandru Kazečkovu no partijas Saskaņa. Tālāk Gatis Eglītis no konservatīviem.
Labdien, Gatis Eglītis, konservatīvie labklājības ministrs un arī Zemgales saraksta līderis kopā ar Sandri Iekstiņu. Un tad mana sasaiste ar Zemgali ir trejāda. Pirmkārt, es esmu dzimis audzis Dobelē, nu, dzīvojis līdz 20 gadiem. Otrkārt, es pašreiz būtībā ar vienu kāju dzīvoju Tukuma novadā, Plienciems pie Anguras, kuras arī maksāju nodokļus, starp citu, jā. Tad es maksāju nodokļus Tukuma novadam. Un treškārt, mana sieva ir no Jēkabpils, tāpēc es daudz laika pavadu arī Jēkabpilī pie viņas radiem ģimenes un tā. Un kas būtu jādara, lai atbalstītu reģionus, trīs lietas. arī kas ir minēts mūsu partijas programmā. Tad pirmais ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalījuma reversēšana, tad agrāk bija 80% gāja pašvaldību budžetos, 20% gāja valstī, tad tagad tas ir 75-25, vajadzētu atgriezties atpakaļ, jo tas nozīmē pašvaldībām vairāk naudas viņu vajadzībām, vai tās ir investīcija piesaistas vai darba vieta radīšana un tā tālāk. Otra būtiska problēma reģionos ir mājokļa, jauna mājokļu neesamība. Būtībā mājokļu fonds ir ļoti, ļoti novecojis, ir sliktā stāvoklī un te ir gan ar Altumu, gan ar Komercbanku iesaisti ir daudz, daudz aktīvāk ir jāatjauno dzīvojamais fonds, jo tam mums nāks arī jaunas investīcijas, darba vietas un tā tālāk. Un tas, es teiktu, tās ir divas galvenās lietas no manas puses. Paldies.
Jā, tad par mājokļu politiku. Paldies, tas bija Gatis Eglītis no konservatīviem un Vjačeslavs Dambrovskis no partijas attīstībai par.
Labdien, šī nav pirmā reize, kad es kandidēju no Zemgales. 2014. Gada es arī kandidēju no Zemgales, bet šis nav galvenais. Galvenais ir tas, ka mums priekšā ir milzīgi izaicinājumi. Enerģētikas krīze, inflācija. Kā ekonomiski dzīvot bez Krievijas un bez Baltkrievijas? Kā pragmatiski ieviest tā saucamo zaļo kursu? Un šie izaicinājumi ir vienādi absolūti visiem. Zemgalei, Kurzemei, Rīgai, Latgalei un tā tālāk. Un tas, kas ir nepieciešams, ir profesionāla cilvēki, kompetenti, kas spēj tik gala ar šiem izaicinājumiem. Man ir doktora grads ekonomika. Man ir plaša pieredze akadēmija, valsts pārvalde. Es 3 gadus izveidoju un vadīju domnīcu certus, kuras speciāli nodarbojas ar to, lai meklētu atbildes uz Latvijas attīstības jautājumiem. Un ne tikai Rīgas, bet gan Rīgas, gan reģionu. Un 3 gadu laika šāda programma tika radīta, tai skaitā dažādas ekonomiskas stratēģijas gan Rīgai, gan reģionu labklības celšanai, un es zinu, kas jādara. Kas jādara pirmā kārta reģionus, kā celt reģionu labklības līmeni. Līdz ar to esmu cilvēks, profesionāls ekonomists, kurš zina, kas jādara, kā izdzīvot un ne tikai izdzīvot, bet celt reģionu labklību un attīstības līmeni šajos aizvien vairāk un vairāk sarežģītojus laikus.
Jā, paldies, tas bija Vjačeslavs Dambrovskis no partijas attīstībai par. Paldies jums par šīm atbildēm un ticam, ka jūs un Zemgales uzņēmēja viedokļi sakrīt.
Jā, un savukārt mēs pāriesim pie nākamās mūsu raidījuma daļas, un tas būs par to, kas rakstīts jūsu partiju programmās. Un, protams, ka uzņēmē darbība nenoliedzami ir ļoti svarīga valsts ekonomikas veidotāja, to mēs visi zinām, jūs to zinat vēl labāk, es domāju, un, protams, šis ir grūts laiks uzņēmējiem, gan pandēmijas gadi, gan arī priekšā ir energokrīzes gads, un visticamāk arī būs kritisks daudziem uzņēmumiem, varbūt kāds arī šo cīņu zaudēs, bet, ja mazināsies uzņēmē darbība, pieaugs valsts sociālais sloks, un vai valstī ir izdevīgi uzturēt pabalstu sistēmu, vai vairāk tomēr ļaut attīstīties efektīviem konkurēt spējīgiem uzņēmumiem, protams, ka atbildi ir par labu otrajiem šī jautājuma daļai. Tātad, ko lasām jūsu partiju programmās un kā tas varētu izskatīties dzīvē? Tātad, bez liekām frāzēm, katram runātājam dosim 3 minūtes atbildēji, un tad, kad runātājs būs atbildējis, tad apmēram 2-3 replikas vai piebildes. Šobrīd ne jautājums varēsim uzdot vēlāk, bet un katrai replikai dosim stingri 1 minūti, ne vairāk, jo mums laiks ir ļoti, ļoti limitēts. Un tātad sākšu ar jautājumu pārstāvim no attīstībai par Vjačeslavam Dombrovskim. Jūsu partijas programmā ir minēta formula Latvijas attīstībai, un viens no punktiem ir augstas vērtības rūpnieciskā ražošana prioritāri reģionos. Ko var sagaidīt Zemgalē šajā kontekstā?
Lūk, mums šodienas ģeopolitika mums atveras zelta iespēja. Šīs zeltas iespējas nosaukums ir pagaidām nepazīstams, bet šis vārds kļūs arvien pazīstamāks – reshoring. Jūs droši vien visi esat dzirdējuši par offshoring, kad 80. un 90. Gados
ārvalsts rietumu kompānijas masveida parceļa savu ražošanu uz Ķīnu, uz citām Azijas valstīm meklējot lētu darba spēku. Bet šodienas rūpniecībā tā vairs nav lēts darba spēks. Šodienas moderna rūpniecība ir tāda, kura ir ļoti automatizēta, kurā piedāvā, kurai vajag kvalificētu darba spēku un kura piedāvā ļoti labi apmaksātas darba vietas. Domājiet, dobelies dzirnavnieks, kur visu ražošanas līnijas apkalpošana ir burtiski 11 cilvēki, kas ir ļoti labi atalgot. Un mums vajag vēl vairāk uz desmitus tādus dobelies dzirnavniekus un jautājums, kur tos dabūt. Un kur tos dabūt ir reshoring. Tas ir šodienas ģeopolitika ar vien vairāk un vairāk kompāniju, rietumu kompāniju, kuras darbojas Ķīnā, uzdot sev jautājumu, kā es varu pārcelt savas biznesa operācijas, savas ražošanu uz ģeopolitiski draudzīgākam valstim. Tad no tā ir arī termins reshoring vai friendly shoring, proti pārcelšana shoring uz draudzīgākam valstim. Tad pēdējā apsekojuma, ko veica Eiropas Savienības tirdzniecības kamera, tām kompānijām, kuras darbojas Ķīna, izradies, ka katra ceturta kompānija domā par to, kā pārcelt savu ražošanu. Un tā mums ir zelta iespēja, ko mums jāmāk izmantot. Jo, protams, ka mēs neesam vienīgi gribētāji uz to, lai izmantotu šo reshoring vai friendly shoring iespējas. Arī daudzas citas Austrum un Centrālās Eiropas valstis, Serbija un Ungārija un Polija un tā tālāk, arī doma un arī ir veiksmīgi strādājuši par to, kā to darīt. Tam, kā to darīt, ja es tagad ļoti īsi, ir trīs sastavdaļas, tas atslēgas. Pats pirmais ir tā saucamais industriālas zonas, reģionos, tas ir absolūti minimāls komplekts, lai vispār ārvalstu investors pat paskatītos mūsu virzienu. Otrais, kas ir nepieciešams, ir ļoti proaktīvs darbs, pavisam cita līmenī. Mums, diemžēl, joprojām lija darbojas tā, ka ja gaidam, kad kāds atnāks, un tad mēs vēl lēmjam, tā teikt, viņu laist vai nelaist, un tikai pergriest lentit. Bet tas prasa darbu pilnīgi cita līmenī. Un trešais – darba spēks un izglītība. Jo tas ir tas, uz ko skatās tie investori. Vai tie cilvēki, kas mums ir uz vietas, vai to cilvēku ir pietiekami daudz, vai viņi ir vainu izglītot, vai nu mēs mākam viņus izglītot, sagatavot pietiekami ātri. Šīs ir darbs profesionāliem, lai šo iespēju varētu izmantot. Paldies.
Jā, lūdzu piebildes, replikas. Lūdzu. Lūdzu, Eglīšu,
jā, tad, nu, man varbūt, jā, jautājums ļoti, visi ļoti pareizi, un es arī piekrītu, jā, bet, nu, vai darbi saskana ar vārdiem, teiksim tā, un, nu, nesen bija Rīgas attīstības plānojums, teiksim, kuru neapstiprināja arī nu, ministrs nesaprotam iemesu dēļ, kas bija svarīgs, tomēr, nu, lai piesaistītu arī daudzas investīcijas Rīgai, vai ne? Un, nu, man liekas, te tāda mazliet tagad izbalans.
Es domāju, ka šeit nevajag jaukt, tas tā teikt, iekšējas kaut kādas nesaskaņas starp tiem, kas Rīgas mēru, kurš, kā ir zināms, aizgāja no tā paša attīstībai par, un te kaut kādas netiras kaut kādu iepriekšu, es nezinu, reiķinu kartušanu vai tas, un to faktu mēs runājam par industriālajiem zonam, tieši vara ministrija, kas dabūja to, kas gandrīz 100 miljoni eiro tiks investēt industriālajās zonas reģionos. Nākamais gadus.
Labi, lūdzu piebildi.
Es arī gribētu papildināt, jā, arī patīk ka tas virziens, kā tas darba, bet divas lietas ir. Viens laiks, ja mēs sakam reshoring, to vajadzētu, kad cik ilgs laiks būs cilvēkus, lai izmācītu, sagatavotu, bet tās pieprasījums tam rūpnīcas pārcelšanām būtu diezgan ātras, tas ir viens. Un jā, es papildinātu kolēģi Eglīti, jā, patiešām, ka tieši attīstībai par ministrs ir bijis tas, kurš pašvaldībām ir traucējis, tā nav tikai Rīga, par Zemgalu runājot, Jelgavā uzņēmēji bija gatavi veidot rūpnīcu biotehnoloģijas pupiņu zirņu obaltumvielu ražošanai, un tieši varam ministrs ar vides dienestu nobloķēja to, Un tur nav tikai greizsirdība uz Rīgu, tur ir tieši no kolēģa ministra ir bijuši gan Rīga cietus, gan Jelgava, gan Cēsis, gan Ķekava, un pat tiešām es piekrītu, gan valstī, gan pašvaldībām būtu jāstrādā kopsulī, un tās idejas ir ļoti labas, bet tie cilvēki šeit, šī uzņēmēji šeit ļoti grib tos rezultātus.
Vēl trešā, kurš bija, jūs bijāt saskaņas pārstāvis, jā, gribējāt vēl replikot?
Es negribu, bet es Tavar varu kungs, pateikt, jā.
Jūs...
Ziniet, daļiem var piekrist, jā. Problēma ir kāda, ka tiešām te es piekrītu kolēģiem, ka tie risinājumi viņi prasa diezgan ilgu laiku. Līdz tais piltē nākotnē mēs varam vienkārši nenodzīvot, jā. Un problēma ir tā, ka, protams, es arī turpināšu to varbūt arī raidījumu gaitā, arī paust mūsu viedokli. Problēma ir tā, ka mums šobrīd jāpieņem, kas saka, uz īstermiņa kaut kādas risinājums, kas varētu atvieglot Latvijas tautas dzīvi šobrīd. Respektīvi, tas varētu būt PVN mazināšana, pirmam kārtam pārtīkas precēm un degvielai, piemēram. Jā. Tas varētu būt uz laiku, vēlreiz gribu uzsvert, uz laiku, tad piebremzēt mūsu virzību zaļajā kursā, jo mēs redzam arī Vācijā piemēru, un tas būtiski atvieglo energosistēmu un faktiski izmaksas. Jā. Un trešais pēdējais moments, ko es gribētu teikt.
Ļoti īsi.
Ļoti īsi. Valsts regulējums atsevišķiem sektoriem. Tas ir ļoti, ļoti būtiski. Paldies.
Jā, Tavar kungs jūs gribētu vēl piebilst?
Jā, es mazliet gribēju piebilst. Negribu šeit nevien apvainot, aizvainot. Es domāju, mēs esam gan daudz dzirdējuši aizvainojums, apvainojums, bet man, protams, nedaudz dara bažīgu tas, kā es redzu, kā divas valdības partijas attīstību par un jaunā konservatīvā partija šobrīd vienu uz otru norāda par neizdarītiem darbiem, bet, kungi, es kā apvienotā saraksta pārstāvis jums saku, ka opozīcijas pārstāvis lietas, ko es norādīju, jums saimas sēdē daudzkārtīgi gan pa Latvijas Energo potenciālo lielo peļņu, ko vajag risināt, gan par šiem Eglīšu kungu pieminēto iedzīvotā ienākuma nodokļu pārdeli par sliktu pašvaldībām, kur jūs cits starp jūsu koalīcija atbalstīja un atņēma pašvaldībām naudu. Ne pa to, un es dzirdēju arī Dombrovska kungu redzējumu, kā vajadzētu attīstīt reģionu. Tas viss skar ļoti normāli miera laikos, bet mums šobrīd tuvojas ļoti nopietna krīzes laika enerģetikā. Un tas, ko es tiešām no jums sagaidītu, negaidīt vēlēšanu rezultātus, bet ārkārt stāvokli enerģetikā izsludināt jau šodien.
Jā, tagad jautājums būs Eglīšu kungam no partijas konservatīvie. Jūsu programmā rakstīts kredītu procentu likmes un banku komisijas zemākās Baltijā. Varbūt jāpaskaidrot, kā tas panākams, jo mēs zinām, ka bankas ir, tas ir saistītas, nav mums vietējo banku, kā tas iespējams?
Jā, tad es uzskatu, ka mums, diemžēl, ir izveidojies banku sektorā tāds kā monopols, ne oligopols, tā viņš saucās laikam, jā, ka mums ir četras lielās ārvalstu kapitāla bankas, kuras būtībā ir nu, šo gadu laikā izaugušas tik stipras, ka viņas dominē visos segmentos, vai tas ir uzņēmumu segmenti, vai tas mājasemnieci segmenti. Būtībā finanšu pakalpojumi, viņi dominē šajos pakalpojumos, un, diemžēl, ja paskatās arī salīdzinām ar citām Eiropas Savienības valstīm, mums gan kredītportfelis ir mazākais Eiropas Savienībā, gan arī finanšu pakalpojumi ir dārgākie. Diemžēl.
Jā, un kā panāksiet pretējo?
Un, nu, te ir pirmkārt, kā to var panākt, mums ir valsts banka, Altum, kurai ir jābūt daudz, daudz, daudz agresīvākai. Jā, tad gan garantijas aizņēmumiem lauksaimniekiem, garantijas jaunajiem uzņēmumiem, viņam jābūt daudz, daudz, teiksim, dāsnākam. Procentu likmes, diemžēl, viņas ir pārāk augstas Altuma aizdevumiem arī, nu, viņam jābūt vismaz uz pusi mazāk. Un, nu, protams, ir jādomā arī, kā šo četrinieku, lielo četrinieku arī viņiem neļaut justies arī pārāk komfortabli šeit Latvijā, un tomēr viņiem ir jāliek manīt arī, ka viņiem ir pienākums pret mūsu ekonomiku arī rūpēties, piemēram, ko es runāju arī par mājokļa jautājumu, ja, piemēram, kāpēc netiek izsniegti kredīti būtībā ārpus Rīgas, ja, tas arī ir liels jautājums. Tā kā tie instrumenti ir vairāki, un teiksim, nu, ja es būtu finanšu ministrs, es zinātu, kas jādara, jo finanšu ministrs ir atbildīgs par finanšu politiku, par banku sektoru kā tādu. Ja? Tā kā.
Jā, kas šobrīd varbūt bremzē, jo ir tomēr pagājuši jūsu valdībā 4 gadi. Mm-hmm. Kāpēc šis nav iekustināts?
Jā, un vēl viena liela problēma, ko es aizmirsu piebilst, tātad mums ir šī nauda, šī cīņa ar, teiksim, tā netīro naudu, ja, tā naudas atmazgāšana. Viņa, diemžēl, mēs esam iebraukuši kopā vienā lielā grāvī, otrā grāvī, nepareizajā grāvī, Un, teiksim, tas regulējums, kas ir tagad uzņēmumiem, viņš ir kļuvis ļoti, ļoti sarežģīts. Un, protams, tas nozīmē arī dārgākus pakalpojumus no banku puses, ja viņiem viss šis administratīvais sloks ir jāieliek cenā, teiksim, pakalpojumu cenā. Tā kā, bet kopumā nu, mums ir jādomā, kā piesaistīt jaunus spēlētājus arī mūsu banku sektorā, ja, lai nav tikai šīs četras lielās bankas, varbūt, lai tās pārējās mazākās bankas izaug lielākas un viņas spēj konkurēt, jo bankas un finanšu sektors ir asins rīta ekonomikai, to mēs visi saprotam.
To mēs saprotam, jā, bet ir tā, jūs runājat jau par to, ka tas process tāds ir, bet vai jums ir kādi konkrēti soļi, ko sākt jau, jo tūlīt sāksies nākamais 4 gadu periods?
Tad pirmkārt, programmā mums ir otrais pensiju līmenis, tur ir jāmaina un attiecībā uz Altumu šīm garantiem mājokļiem.
Jā, mums ir beidzies laiks, jūs atbildēji piebildes lūdzu progresīvā pārstāvjā.
Maza replika, jā, es ļoti atbalstu arī, es esmu ekonomists uzņēmējs un tieši ar tām problēmām arī saskaros, bet papildinoši, ko progresīvie tieši šajā virzienā nākt ar iniciatīvām, ir viens patiešām Altumu programmas būtu jāpaplašina un aktīvāk jāiesaistās arī kreditēšanā un arī ar bankas funkcijām. Un otrs ir krājsabiedrības, kas ir Latvijā nevajadzīgi pamestas novārtā, kuri būtu tieši novados, tieši reģionos, mazās komunās iespējams attīstīt kreditēšanu un palīdzību, kas izslēgtu lielā mērā arī ātro kreditēšanu un izdarīt mazu spiedienu arī uz banku sektoru, kad parādītu, hei, jūs neesat vienīgie. Tie būtu progresīvie, tā kā papildinoši iniciatīvas, ko Eglīša kungs teica.
Lūdzu, saskaņas pārstāvis.
Jā, es gribētu piebilst vēl sekojoši. Jā. Nu tad, ja mēs vēsturiski paskatīsimies, kāpēc bija zemās likmes, jā, tur bija divas sastāvdaļas. Pirmā sastāvdaļa bija tas saucamais Eiropas centrāla bankas likme, uz ko mēs diemžēl nevaram ietekmēt. Un tā otrā daļa ir bija tā likme, ko ierēķināja banka. Un kāpēc viņi varēja kadreiz ierēķināt zemes likmes? Tāpēc, ka viņiem bija milzīgs ārzonu jeb nerezidentu biznesu, kas kompensēja faktiski šo daļu. Es nerunāju šajā gadījumā par kaut kādam atmazgāšanam vai kaut kādam tur mēlnām schēmām. Es domāju par tīro nerezidentu biznesu. Un te es absolūti piekrītu, ka mēs iebraucam otrā grāvī. Mēs iznīcinājam šito nozari un, protams, mums aplaudēja visā Eiropā sakot, jā, paldies, jūs atdevat milzīgu biznesu mums. Tie paši privāti bankieri šobrīd strādā Šveicē, Lihtenšteinā un kur ne tikai. Un problēma šobrīd, manas skatījuma, ir tā, ka mums vajag kaut kādīgi kompensēt ne tikai ar valsts finansējumu, ne tikai piesaistot vai veidojot tādu lielu Altumu, jeb, ka kādreiz bija hipotēku banka, bet ar vienu bet. Ar to, ka mums maksimāli jāpārskata izdarīto banku sfēru attiecību uz nerezidentiem. Paldies.
Jā. Vai vēl kādu piebildu lūdzu, jā, Domarovs kungs?
Bet, ja, nu, Gatam ir absolūti taisnība tā ziņa, mēs sevi salīdzinām ar Igauniju un Lietuvu. Mēs redzam, ka mums banku kreditēšana ir zema, mūsu procentu likmes ir daudz augstāks nekā tur vai kopumā vidē Eiropā. Un tagad, kad tas saucamas Euribor aug, un katrai maisaimniecībai, kura ir kredīts, tagad katru mēnesi būs jāmaksā aizvien vairāk un vairāk. Un šī tendence turpināsies. Es domāju, ka to jautājumu būs aizvien vairāk un vairāk. Es domāju, ka ļoti žēl, ka mums te klāt nav Jāņa Rēra, jo tā ir viņa vienotības atbildības joma. Un šo 4 gadu laikā es pilnībā piekritu, nu, faktiski nekāda jautājuma netika uzdot banku sektoram par to, kāpēc tā notiek. Jāņas Rēras arī kandidē no Zemgales, starp citu. Tātad šeit, kas jādara, vai nu jaunie spēlētāji, vai nu tas ir kaut kāds Zviedru banku kartelis, jeb nepieciešama valsts banka, krājaizdevumu sabiedrības, tas jānoskaidro.
Jā, tātad jautājums ir risināms, vai tas izdosies, to mēs redzēsim turpmāk. Bet tagad jautājums saskaņas, sociāldemokrātiskās partijas saskaņā pārstāvjiem Aleksandram Kazačkovam. Jūsu programmā ir rakstīts, jāizveido enerģētikas tirgus modelis, kas krīzes apstākļos dos iespēju visiem Latvijas patērētājiem saņemt enerģiju par saprātīgu cenu. Pasakiet, kā tas ir iespējams, jo patiesībā, nu, cik mēs visi saprotam, tas tā tīri vietēji nav neko iespējams noregulēt cenu saprātīgu.
Jā, šeit ir faktiski, šis jautājums no vienas puses ir ļoti vienkāršs, no otras puses diezgan sarežģīts. Jā. Pirmam kārtam mums jāapzina savu jaudu, attiecību, ko mēs varam izdarīt. Un tā ir mūsu kūdra. Tāpēc arī es arī to minēju, un es arī vairāk kārtīgi uzsveru, ka mums obligāti jāpanāc normāla komunikācija ar Eiropas komisiju par to, lai kūdra būtu tā, ka mūsu nacionālā bagātība izslēgta faktiski no tiem ierobežojušiem faktoriem, lai mēs varētu izmantot. Būtiski samazinās cenu, tas ir viens. Un tas to jādara nekavējoties un ātri. Otrais moments, par ko, protams, notiek debates par sašķidinātas gāzes termināliem, vai mums ir vajadzīgs tas termināls, vai nav vajadzīgs, vai mēs varam iztikt izmantojot Igaunijas tad terminālu un Lietuvas terminālu. Un šeit ir jautājums par to, ja mēs skatāmies ilgtermiņā, protams, termināls ir vajadzīgs. Jautājums kādā formā un ar kādiem partneriem. Piemēram, man zināmā veidā rada izbrīnu, kāpēc Latvijas Energo nevar izveidot mūsu Latvijas tautai piederošo terminālu un izvietot vienalga skultē citur, tas nav tik būtiski. Ja? Es nesaprotu, kāpēc mums šobrīd jāgarantē privātu uzņēmumam kaut kādas tur jaudas, vēl kaut kādas saistības uzņemties, ja? Par to, lai tas termināls būtu uz privāta, kas saka, konta, tad, kad Latvijas Energo saņem milzīgas dividendes. Ja? Tai pašlaik, īstermiņa, es domāju, šobrīd, un īstenībā to vajadzēja jau sen darīt valdība, īstermiņa risinājums varētu būt sekojošais, ņemot vērā to, ka Baltijas valsts, tomēr tas ir viens tirgus, vismaz, teiksim, no ārvalstu uzņēmu un investoru skatoties. Mums bija jāvienojas gan ar Lietuvu, gan ar Igauniju, lai mums būtu rezervētas tas jaudas, lai mēs varētu pa saprātīgam tiešām cenam pārziemot šo ziemu. Jo skatoties ilgāk, protams, kadreiz tur 24. Gadā varbūt termināls būs, bet kā mēs nodzīvosim līdz tam laikam. Un tieši tāpēc es arī saku, ka zaļais kurs, protams, uz laiku ir jāaptur. Kāpēc? Tāpēc, ka skaisti, kad būs izcila ekoloģija, meži un vispārējais. Bet problēma būs tikai viena, ka cilvēku nebūs. Un mums šobrīd jārunā ar Eiropas komisiju, nevis pakalpīgi vienkārši pat skrējot priekšā vilcienam, jāizpilda tie nosacījumi, ko mums liek. Paldies.
Paldies, jā, par atbildi, lūdzu. Piebildes, replikas, Dombrovskungs, jā.
Jā, nu, tie bija diezgan daudz, kas sarunāts, bet, nu, diemžēl bez lielas izpratnēs par enerģētiku var uzdot jautājumu. Jā, Aleksandra, jūs uzskatāt, ka var sākt šajā apkaras sezonā kurināt ar kudru, tad paskiet Udzu, vai jums ir zināms, ka tas prasa, piemēram, tecus nomainīt katlus? Vai cik ātri jūsuprāt to var izdarīt? Vai tu var vispār paspēt uz šo apkaras sezonu? Vai jums tādas atbildes vispār ir zināmas? Punkts otrais attiecību uz to pašu termināli, kāpēc ne Latvijas Energo un tā tālāk. Jā. Ja tomēr jautājums par to, ka cik ātri to var izdarīt, vai Latvijas Energo vispār ir pieredze šādu termināļu būvniecību. Es došu tikai vienu piemēru. Attiecību uz šo konkrētu termināļu skultu, piemēram. Viens no izaicinājumiem ir, kā ātri uzbavēt šo gāzes vadu, un vienam no šā termināļa īpašniekam, piemēram, ir pieejamas caurules, kuras ir no nerealizēt projektu ASV, ko var ļoti ātri piegadāt un to izveidot. Ja? Un tāpēc tomēr tie jautājumi ir nu, sarežģītāki nekā kāpēc. Es domāju, ka tas būtu atvinergot, tāpat būtu jautājumi, te kaut kādā jums, tā teikt, zaldzība notiek valsts mērķi. Ja?
Jā, jums līdzies laiks. Lūdzu, Tavar kungs arī cēla roku, ja, iepriekš?
Jā, nedaudz papildinot arī kolēģi, ko Vjačeslavs teica, un Vjačeslavs gan iepriekš nav bijis attīstībai par, tāpēc es nevaru Vjačeslavu nekādā gadījumā vainot pie daudzām lietām, kas šobrīd notiek valdībā, un arī Vjačeslavs nav valdībā. Un, diemžāk, klāt nēsošais Plešakungs ir valdībā, mēs redzējām, ar kādu deksmi pēkšņi viens politiskais spēks piekrita pie šīs kultas termināla, nesagaidot pilno izvērtējumu, objektīvi, es domāju, jebkuru saprātīgu cilvēku rada bažīgu, bet mums jāsaprot, ka šie risinājumi, gan LNG, gan termoelektrostaciju krāšņu kurtuvi nomaiņa, degļu nomaiņa, tāda, lai no gāzes, jo mēs bijām uzsēdināti uz gāzi, Gazprom tieši atbalsts ar Latvijas gāzes lobby, to nomainīt, tas prasa zināmu laiku. Protams, šos degļus nomainīt prasa mazāk nekā uzbūvēt LNG, kas prasa vismaz divus gadus. Bet šobrīd tas, ko ir jādara šobrīd, kungi, ārkārtas stāvoklis šobrīd, lai mēs varam nodrošināt visu katlumāju darbošanos visos reģionos.
Jā, paldies. Jums vēl bija, ja?
Jā, man arī bija. Mēs progresīvie daudz esam runājuši ar ekspertiem tieši enerģētikas jautājumā un kūdra tur nekad nebija izskanējis, un man bija arī pārsteigums, ka kūdra izglābs mūsu energo krīzi, bet es gribu teikt, ka neizdarītie mājasdarbi, kur mēs redzam Latviju salīdzinājumā ar citām valstīm, ir tieši atjaunīgie energo resursi. Tas ir vējš kombinācijā ar ūdeņrādi, saule, koksnes, biomasa, tie ir tie neizdarītie mājasdarbi, un pat tiešām, ja saulēcīgi būtu bijušas investīcijas, tad mēs jau šobrīd redzam, tā ir maza jau tāda ažiotāža, kad privātpersonas ļoti aktīvi šobrīd liek sev saules paneļus uz savu māju jumtiem. Uzņēmumu būtu gatavi likt uz savu uzņēmumu jumtiem, un arī lauksaimnieki, es domāju, arī Zemgalē uz savām platībām būtu gatavi to darīt. Un tā kā zaļais kurs šeit absolūti nav nekāds bubuls, bet tieši neizmantotā iespēja.
Arī šāds viedoklis, jā. Eglīša kungs, jūs arī vēlaties kaut ko teikt?
Jā, es gribēju tikai teikt, ka mēs tiešām piekrītam, mēs dzīvojam krīzes apstākļos, jo, nu, piemēram, tāpat gāzes cena ir, salīdzinājumā ar pusotru gadu iepriekš, ir pieaugusi vairāk kā 10 reizes. Jā, nu, tas ir tie nenormāli apstākļi, kādos mēs dzīvojam. Un te ir svarīgi, ka no valsts puses tiek sniegts atbalsts gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem. Un tādā ziņā ir labi, ka valdība jau ir pielēmusi attiecībā uz centrālu apkuru. Tā tālāk šis atbalsts būs no 1. oktobra un arī agrāk, un, protams, uzņēmumiem gan šis sadales tīkla kompensācija, gan OIK mazāk apmērā, gan citi pasākumi caur grantiem, Eiropas fondu grantiem, teiksim, kā palīdzēt uzņēmumiem mīkstināt šo sitienu, jo tas sitiens visticamāk būs izdevuma sadaļā būtisks. Nu, protams, jāskatās arī, kur mēs varam dzīvot taupīgāk, gan mājasaimniecības, gan uzņēmumu.
Jā, paldies. Mēs tagad pāriesim pie nākamā debašu dalībnieka, pie Edgara Tavara no apvienotā saraksta Latvijas zaļā partija, Latvijas reģiona apvienība Liepājas partija. Jūsu programmā rakstīts, jo būs spēcīgāka ekonomika, jo labāk darbosies solidaritātes princips, stiprie palīdz vājākajiem. Izskaidrojiet lūdzu, kas ir šis spēcīgās ekonomikas rādītājs, lai šādu principu mēs varētu ieraudzīt darbojamies dzīvē, un konkrēti varbūt jā, kā tas varbūt Zemgalē varētu izskatīties.
Zemgalē tas atsauksies tieši tikpat kā uz Kurzem, un tieši tāpat kā uz Vidzem, kā uz Latgali un arī uz mūsu galvaspilsētu Rīgu. Tas, ko mēs šobrīd ļoti izteikti varam redzēt, kad pēdējos 3 gados Latvijas tautsaimniecība, Latvijas ekonomika ir absolūti ratrāviena vājākais posms Baltijas valstu ziņā. Mēs redzam salīdzinājumos rādītājos Igauniju, Lietuva mums ļoti būtiski apsteidz. Un tas ir noticis tieši pēdējos 3 gados. Ja es pat nevālo šobrīd pat salīdzināt mūsu Skandināvijas valstīm, uz ko mums būtu idejiski jāteicās, tur mēs redzam šīs gan ārējais parāds, gan pandēmijas pārvarēšana, gan šobrīd šie lielie ģeopolitiskie notikumi, kas ir saistīti tiešā veidā ar Krievijas agresiju, ar Krievijas šausmām, ar karu Ukrainā, tad Latvija šos jautājumus nespēja menedžēt. Mēs ļoti izteikti vēl dzirdējām vēl vakardien parlamentā garas diskusijas par to, ka nespējam izdot cilvēkiem ID kartes un pases savlaicīgi, tad jautājums, kad ekonomika izglābt, nu jāatzīst godīgi, šai valdībai šāda kapacitāte nebūs. Tāpēc ir jābūt bezpartijskiem profesionāļiem vai partijskiem, bet nozaru ekspertiem. Un pa principu stiprie palīdz vājiem. Šis ir tas brīdis, kad mums ir jāatbalsta eksporta spējīgie uzņēmēji, arī vietējie, kas varbūt kur pamatbilance nav tikai un vienīgi eksports, kas atkal savukārt mazina šo sociālo spriedzi, jo ļoti daudz arī mazie un vidēji uzņēmēji, ne tikai lauksaimnieki, šie ir uzņēmēji, kuri ar šo savu nopelnīto naudiņu, viņi tāpat viņi iztērē pie lieliem nodokļu maksātājiem, kas atgriežas budžetā, bet viņi uztur savus ģimenes, viņi uztur savus saimniecības, viņi nenāk pēc pabalsta uz valsti, ar savukārt no lielajiem mums jāprasa vairāk un jādod viņiem iespējas vairāk ražot, vairāk eksportēt, lai ienāktu nauda pēc iespējas vairāk mūsu tautsaimniecībā, lai izlīdzinātos mūsu eksporta un importa bilance, kā minimums izlīdzinātos, nevis, kad mēs importējam, būtiski vairāk nekā eksportējam. Tāpēc stabilitāte arī eksportspējīgiem darba devējiem, uzņēmējiem, nodokļu maksātējiem ir ļoti svarīgi. Un tas, ko šobrīd mēs dzirdam braukā, es personīgi arī dzirdu, runājot ar maziem un lielajiem uzņēmējiem, tas šie jautājumi, kas ir šodien aktuāli, šī ir enerģētiskā krīze, un mēs pat nerunājam, viņi pat nerunā pa veidu, kā kāpināt eksportu, viņi runā pa veidu, kā saglābt savus uzņēmumus, lai viņiem savu uzņēmumu nebūtu jāizver ciet, jo viņi nespēj samaksāt par elektrību, par gāzi, kas viņiem nepieciešama ražošanas procesā. Daudzi meklē alternatīvas pāriet no viena uz propānu gāzi, arī tas prasa kaut kādas zināmas investīcijas un laiku, bet šobrīd šī ražojošo eksportspējīgo uzņēmumu uzņēmumu kapacitātes celšana ir ļoti, ļoti būtiska. Jo viņi būs stiprāka arī mūsu valsts, mēs varēsim palīdzēt pārējiem.
Paldies par atbildi, lūdzu, piebildes, lūdzu.
Jā, man ļoti īsa replika, man liels prieks citu partiju vai apvienību programmās dzirdēt šādas lietas, kas ir ļoti progresīviem atbilstoši, kas ir spēcīga ekonomika, vienāca ar solidaritāti, cilvēkus redzēt priecājos, ka kolēģiem arī progresivitāte ir tas, ko saskata šajos laikos arī nākotnē.
Paldies.
Tam gan nebūs nekāda sakara ar progresivitāti, tam ir sakars ar veselo saprātu, pirmām kārtām.
Lūdzu, Domrovs kungs.
Gribu divas lietas piebilst. Pirmais, lūk, esmu 10 gadu laikā esmu novērējis, ka diemžēl mums parak bieži gadījumā cilvēki nonāk ministru amatos. Ja tas notiek miera laikos, tas ir vienkārši slikti. Ja tas notiek tad, kad konkrētai jomai ir krīze, tas vienkārši ir katastrofāli. Ka mēs tagad redzam ekonomikas jomā, mēs esam redzējuši citas jomas, un es domāju, ka vēlētājiem jāuzdot jautājums. Ja tā galvena lieta ir ekonomika attīstība, tad jāuzdot jautājums, kas konkrētais partijas sarakstos ir tie profesionāli. Otrais, es tomēr neplanoju, bet man jāpiebilst. Ja? Šajās vēlēšanās progresa vietā tiek pozicionēta kā tāda jauna partija. Ja? Bet Rīgas sfēra tā nav jauna. Viņi vada Rīgu jau divus gadus.
Progresīvi, es atvainu esi.
Faktiski progresīvi, jā. Un Rīgas attīstība ir bijusi daudz lēnākā nekā daudzu reģionu pilsētu attīstība. Es domāju,
jā,
ka to var katrs var pārliecināt.
Beigusies, jā. Vai vēl kādu piebildu lūdzu vai replika?
Jā, būs replika. Es domāju, ka mums tiešām, vismaz nākamajai valdībai, es nezinu, varbūt tas ir ļoti parasti, un dažiem gudriem tas varbūt liekas arī ļoti vienkārši. Jāliek trīs baltas lapas – Lietuva, Latvija, Igaunija. Un jāsalīdzina gan nodokļus, gan arī citi vides apstākļi, uzņēmēja darbības vides apstākļus, lai mēs varētu tos izlīdzināt. Jo viss tā runāšana, viņi, diemžēl, nenovērt līdz konkrētiem rezultātiem. Līdz ar to, es domāju, ka tā pozīcija absolūti pamatota, un mums jātiek tādiem īsiem un skaidriem soļiem, bez liekām gudrībām un tukšvārdībām, līdz konkrētiem rezultātiem, ka mēs būsim konkurentspējīgi vismaz Baltijas tirgu. Paldies!
Jā, paldies! Un pēdējais dalībnieks mums šajā daļā ir progresīvo pārstāvis Atis Švinka. Un jums tāds jautājums. Jūs programmā rakstīt, samazināsim nodokļus tiem, kuru ienākumi nepārsniedz 1000 eiro mēnesī. Kurus nodokļus jūs paredzat samazināt?
Paldies par jautājumu. Jā, par nodokļu politiku mums ir būtisks punkts mūsu programmā. Un es teiktu, Pats galvenais ir, ka ir jāsamazina darbaspēka nodokļi. Darbaspēka nodokļi šodien Latvijā ir augstākie reģionā. Tas ir, tur divas daļas ir. Viens, mēs uzņēmumi nav tik konkurētspējīgi, tas ir viena daļa, un otrs, tomēr, ja skatās algu līmenī bruto neto, tad Latvijas strādājošie saņem mazāk. Jā, mūsu programmā ir tas, kad progresivitāte, un mēs gribam, lai algas, kas ir zemāks par 1000 eiro bruto, neto līmenī saņemt vairāk. Vēl mēs esam par to, lai neapliekamais minimums palielinātos uz 800 eiro. Tas būtu īsumā par darbaspēka nodokļiem.
Tas būtu viss uz šo jautājumu, ja? Atbildi tad šie darbaspēka nodokļi.
Jā.
Lūdzu, piebildes replikas. Lūdzu, Eglīšu kungs, jūs radiet, ja?
Jā, nu mēs esam jau valdībā un saimā 4 gadus, un pirms 4 gadiem mēs startējam ar mūsu plāns 3500, kas tieši paredzēja darba algu nodokļu slogu mazināšanu, tad 500 eiro neaplikumais minimums, 500 eiro minimāla alga. Un tas ir izdevies no 1. jūlija, tas ir spēkā, un nākamais solis ir tiešām, jā, 800 eiro, tas būtu arī tāds loģisks nākamais solis. Mums ir 750 programmā, tad neapliekamais minimums. Tas ir sasniedzams, tas ir izdarāms, un, protams, arī minimāla alga ir jāceļ, jo patreiz mums viņa ir zamākā Baltijā un viena zamākajām Eiropas Savienībā, un tas ir mans arī kā ministra vēl darbiņš līdz vēlēšanām, pacelt vismaz līdz 600, bet varētu būt vēl 620 eiro. Paldies.
Paldies, lūdzu.
Jā, es vēlētos papildināt, ka mēs esam ne tikai darbaspēka nodokļu ziņā, kā jūs iepriekš teicu, apvienotā sarakstu vārdā, mēs esam ne tikai darbaspēka ziņā vājākais posms Baltijā, bet kopumā savas konkurētspējas. Tas veido ne tikai darba spēku nodokļus, tā ir elektrības cena, gāzes cena. Es pat runāju par pirmskrīzes periodu, nevis šo ārkārtējo stāvokli, kurš cits starp aizvien vēl nav izsludināts valstī. Jo, ja mēs salīdzinām kā ražojošu uzņēmumu, kas veido meklē investīcijas ieguldīt šajā reģionā. Viņi sataisa vienkārši tabulu, darba spēka nodokļi, gāzes, elektrības cenas, nekustamā īpašuma nodokļi, visu kopā. Un vidēji lielam ražojošam uzņēmumam, tur pat 20-30% starpība rezultātā starp Latviju un Somiju. Un ja šim investoram vai uzņēmējiem nav saiknes ar Latviju, kā jums šķiet, kuru valsti viņš izvēlēsies investēt? Tas ir jāsāk, un tie ir ne tikai darba spēka nodokļi.
Paldies. Lūdzu, Dombrovskis.
Man ir jautājums progresīvajam, lai klausītāji arī labāk saprastu.
Jautājumi būs pēc tam, bet nu varat piebilst.
Bet katru ziņu. Cik es zināms, progresīvajam premjera kandidāts Briškina kungs sevi pozicionējis kā ekonomikas attīstības specialists kopā ar Jeffrey Someru. Jeffrey Somers ir Amerikas profesors, kurš pirms tam rakstījis programmas partijai Saskaņa. Un viena no standarta sastāvdaļām šām programmam bija tas, jā, darba spēka nodokļu samazināšana, bet to slogu pats, bet vienlaicīgi būtiski ceļot nekustamā īpašuma nodokli. Pat līdz tādam variantam, kadreiz es atceros pirms vairākiem gadiem, bija, ka lai būtu tikai viens milzīgs nekustamā īpašuma zemes nodoklis. Nu, tāpēc jautājums, uz kuru progresīvo pārstiem varbūt varētu atbildēt vēlāk, ir vai tas ir nu, tā klausītājiem jāsaprot, ka tiek plānot ļoti būtiska nekustama īpašuma zemes nodokļa celšana, ja pie varas nāks progresīvi.
Paldies.
Es vai drīkst vēl... atbildēt vai vēlēt?
Jautājumi būs vēl... okay, atbildes jā, būs vēlāk, varēsiet. Jā, jūs vēl gribējāt piebilst? Es
varu maz no komentāru.
Nu, patiesībā vērā. Nevar, bet ļoti īsi, ļoti īsi.
Jā, kolēģi, mums jāņem vērā viens. Mums nevaram šobrīd neviens solīt, ka mēs lielajiem krausim papildus nodokļus virsū mazajiem, tas mums beigsies to, ka mums nebūs lielo nodokļu maksātāji. Esam ļoti uzmanīgi. Šobrīd mums ir enerģētiskā krīze tāda, kādu mēs vēl nestādāmies priekšā atjaunotajās Latvijas vēsturē. Un šeit, diemžēl, valdībai es aicināšu 15 reizes, ja nepieciešams. Negaidam 1. oktobri. Ārkārtas stāvokli. Tagad taupības režīms šobrīd pilnīgi skaidri pateikt, kad, cik ir gāze pieejama, kāda būs šķelda, un Latvenergo ir pilnīgi jāpāriet no principu no pelnīšanas, kā mēs šobrīd redzam rekordliels peļņas uz to, lai palīdzētu cilvēkiem. Tā ir jā. Apvienotā saraksta pozīcija.
Paldies, paldies, jā. Tā kā mēs esam dzirdējuši, ko jūs sakat par jautājumiem no jūsu programmām, un man jums tagad ir tāds lūgums, vai jūs izvēle, protams, ir pieņemt to vai nē, vai teikt jā vai nē, bet ja jūs tiksiet ievēlēti Saimā, un varbūt kāds būsiet arī valdībā, ko mēs noteikti novēlam, tad vai jūs varat apsolīt, ka Kurzemes radio kādreiz jūs aicinās uz raidījumu 4 gadu laikā turpmāko atskaitīties par šiem jautājumiem, vai jūs atsauksieties mūsu aicinājumam piedalīties un skaidrot šos jautājumus un palīdzēt sekot līdz, kā tas tiek risināts un vai par to tiek domāts Eglīšu kungs, vai jūs būtu ar mieru?
Jā, noteikti. Un es varu pierādīt, ja arī ar, nu, es esmu, var Rīgā, var, un ne tikai Rīgā, var apliecināt, ka es esmu ļoti atsaucīgs pie žurnālistiem.
Paldies, Dombrovskis kungs.
Protams, un ar lielu prieku.
Jā, Švinkas kungs.
Jā, noteikti es piekrist, un es vēl papildinātu, es esmu jauns tā kā politiķis, un mums pieredze progresīvajos ir tāda, ka mums katrs jautājums tiek ļoti, ļoti izdiskutēts. Katrs signāls jā. Tiek... partijas biedri paldies. Uzdod jautājumus, un mēs tā esam pieraduši.
Paldies, man galvenais bija dzirdēt jūsu solījumu. Kazačko kungs.
Jā, protams, es domāju, ka es savā turpmākajā darbībā centīšos būt tiešām pretim nākošu un atvērts ne tikai Kurzemes radio, bet jā. Arī citiem mēdījiem.
Paldies, Tavar kungs.
Kā līdz šim, protams.
Paldies.
Jā, paldies. Tātad dzirdējām, ko jūs atbildat par savu programmu, bet viennozīmīgi, ja jūs tiekat Saimā, jums būs nevis jāstāv pretī vienam otram, bet jāsadarbojas vienā virzienā, un tāpēc būtu jānoskaidro varbūt kādas neskaidras lietas, ko tad viena vai otra partija ir savos programmas tādos uzstādījumos ielikusi. Tāpēc dosim jums... iespēju uzdot katrs kādam no šeit klātesošajiem savu jautājumu par kādu neskaidru lietu, un tad, lai varētu turpmāk, protams, sadarboties. Un sāksim ar Gatei Glīti no konservatīvajiem, kam jūs jautāsiet tātad savu neskaidro jautājumu?
Varbūt Tavara kungam. Jā, tad, kā mēs zinām, tad veidojot Kariņu valdību, konservatīvie bija tie, kas novilka sarkano līniju attiecībā uz Lemberga, nu, tajā laikā Zaļo zemnieku savienības klātbūtni koalīcijā. Un tikai pateicoties šai sarkanajai līnijai, teiksim, tā Zaļo zemnieku savienība tur nu, nebija valdībā šos 4 gadus. Kā jums ir ar to Lembergu tagad?
Jā, paldies. Latvijas zaļā partija ir ar kongresa lēmumu, pēc mana aicinājuma, ir atstājis Zaļo zemnieku savienību. Zaļo zemnieku savienībā nav vairāk zaļo. Ir palicis tikai šis Z burts, kas patiesībā simbolizē jaunu partneri, kas ir Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partnija. Un šī robežšķirtne bija visam apvienotajiem sarakstam. Tā skaitā mūsu premjera amata kandidātam Uldim Pīlēnam bija šie notikumi Ukrainā. Un mēs nepieļaujam nekādu lavierēšanu vai kādu aizdomīgu pozīciju attiecībā par to, kad būtu jāsēžas pie viena galda ar agresoru un jāmēģina panākt kādas diskusijas atgriezt NATO 97. Gadā robežās vai kādi citi šausmīgi ierosinājumi, kas var apdraudēt Latvijas nacionālo drošību. Mēs varam pieciest daudz ko, bet ir kaut kāds brīdis, kad šie piliens pēc piliena, kā mēs zinām, zināmā biežumā var pat klinti pārciešt. Un mūsu mērs bija pilns, tāpēc arī esam izveidojuši apvienoto sarakstu Zaļie reģiona apvienības un Pīlēnu biedrību.
Jā. Vai Paldies. Saņēmāt atbildi? Jā. Un tad ļausim Edgaram Tavaram tad uzdot savu jautājumu kādam no kolēģiem.
Ja, man žēl, kad klāt nav no vienotības neviens pārstāvis un arī no nacionālās apvienības. Lai gan nacionāla apvienība mums pēc tādas ideoloģijas laikam būtu vistuvākā, bet tas, ko mēs redzam, ka tā menedžmenta kapacitāte ir ļoti, ļoti vāja arī tur. Bet es uzdošu laikam jautājumu nu, no vienīgam no valdības pārstāvjiem, Eglīša kungam, labklājības ministram. Un, ja būtu arī, lai arī Pleša kungs uzdot viņam arī, bet es Vjačeslavam neadresēšu to. Jūs runājāt arī pirmīt, ka ir krīzes situācija šobrīd enerģetikā. Mēs redzam šos rēķinus, kas nāk cilvēkiem. Es domāju, ka gan jau jūs arī esat sadzirdējis to, ka darba devēji vēr savus uzņēmumus ciet un cilvēkus laižas bezdarbnieku pabalstiem. Mēs nezinām daudz, kā cilvēki, kā mēs daudz dzīvokļu mājas nokurināsim šo ziemu, nākamo
Bet
ziemu.
Jautājums? Jā,
un jautājums man ir sekojuši, kādēļ aizvien nav izsludināta ārkārtas situācija?
Mhm. Jā, nu pirmkārt varbūt... Tā situācija vēl nav dramatiska, teiksim tā, vai ne, jo tie rēķini ar apkuri, viņi visticamāk, nu, mēs redzēsim to lielo sitienu, ja tā var teikt, novembrī, tieši mājasemniecībām. Bet attiecībā uz uzņēmumiem, nu, es arī kā labkājas ministrs atbildīgs arī par darba nodarbinātības, teiksim, jomu, un, nu, mums ienāk regulāri tātad, dati par to, vai ir pieaudzis bezdarbs, vai ir, teiksim, masveida atlaišanas, tāda situācija vēl nav novērota, un es ceru, ka tā arī turpināsies, lai gan, protams, mēs visi zinām, ka rudens un ziemas mēneši būs grūti, gan mājasemniecībā, gan uzņēmumiem, bet pagaidām mūsu uzņēmēji pielāgojās, un tas ir tiešām pozitīvi, viņi pielāgojās, viņi saprot, ka būs grūti, viņi skatās, meklē jaunus variantus, kā izvietot, piemēram, gāzi, kā jūs minējāt ar propānu gāzi un mazotni un tā tālāk, skatās, kā var efektīvāk strādāt.
Jā. Vai saņemām atbildi krīzes?
No, dzirdēt atbildi Jā, dzirdējām, bet saturiski.
Jā. Dosim tālāk.
Mums
ir ļoti, ļoti ierobežots laiks. Mēs šobrīd dodam tiešām jums vārdu uzdot jautājumu konkrētu. Kādam, no ko
es atkārtošu savu jautājumu partijai progresīvie, vai nu, paskiet tieši cilvēkiem, vai jūs plānojat, gadījumā jūs būsiet pie varas, būtiski pacelt nekustamo īpašumu un zemes nodoklī, kas ir jūsu programmas galvenais turakmenis jau cik gadus?
Es dzirdēju jautājumu, paldies, un man liels prieks atbildēt. Par nodokļiem runājot, mēs progresīvi esam teikuši, ka nodokļi nedrīkst būt pārsteigums un nedrīkst būt sasteigti un tāds pēšņs tā kā sniegs uz galvas arī uzņēmējiem. Tā kā, piemēram, šodien ir augusts, septembris, nekad nedrīkstētu šī brīdī pieņemt kādus straujas nodokļu izmaiņas nākamā gada 1. Janvāri. Nodokļiem ir jābūt izdiskutētiem arī ar nozarēm, un mēs progresīvie vienmēr būsim gatavi pirms kādiem priekšlikumiem nākt un diskutēt. Otrs ir, nodokļiem ir jābūt motivējošiem, nevis ar sodīšanas elementu, un tāpēc arī jūsu jautājums par tieši nekustamo īpašumu nodokļu celšanu nav mums dienas kārtībā. Mēs esam runājuši par dīkstāvis nekustamiem īpašumiem, mēs zinām Rīgā, graustus, un mēs saprotam, ka paaugstināts nodoklis dīkstāves objektiem varētu būt motivējošs elements, kas Paldies. Palīdzētu ekonomiski attīstīt, un jā. Arī nozara tam ir piekritus, ka tas ir diskutabls.
Paldies, jā. Ļausim jums uzdot tālāk savu jautājumu.
Jā, droši vien uzdošu arī savam kolēģim Dombrovskim apakaļ jautājumu, kas ir, man tas jautājums vienam nav nācis arī maniem vēlētājiem, un tas ir, man liekas, daudziem arī klausītājiem būtu, jā, ka Vjačeslav, jums jau šī ir piektā partija, jā, un pirms kāda laika jūs bijāt arī saskaņas premjera amata kandidāts.
Ceturtā.
Ok. Un... Jūs esat nonācis attīstībai pār. Kāds ir tieši jūsu tas vērtību kompas un kur jūs esat? Jo kādreiz vēlētājiem varbūt grūti norientēties.
Jā, paldies par šo jautājumu. Es varu ļoti gribēju to skaidrot pie iespējas. Mans vērtību kompleks vienmēr bijis nemainīgs. Mana galvena misija ir panākt valsts strauju ekonomikas attīstību. Un šīs vērtību kompleks, un arī tos, ka es piederu pie rietumu vērtībām, tas vienmēr bijis nemainīgs. Pirms 4 gadiem es tiešām izdarīju mēģinājumu izvilkt partiju saskaņu no sarkaniem linijām. Tas nebija tāpēc, ka es biju sajūsmā no Krievijas, tas nebija tāpēc, ka es biju sajūsmā par Urbanoviču ar Ušakovu, tas bija tāpēc, ka visos gadus tie 20 plus saimas mandāti atrodas aiz sarkaniem līnijam un traucē strādāt valdušajai koalīcijai, valdībai un tā tālāk. Un es mēģināju viņus no turienes izvilkt. Pusotra gada es sapratu, ka saskaņas valdība, ka valdībai nav nekādas intereses iziet ārpus opozīcijas. Tad es aizgāju.
Jā, paldies. Paldies, droši vien aiz mikrofoniem jūs varēsiet vēl sīkāk padiskutēt. Un tad vēl vārds Aleksandram Kazačkovam, kam jūs jautājat?
Ziniet, atklāt sakot, es pat nezinu, kam uzdot šo jautājumu, bet droši vien tiem, kas bijuši pie varas,
pēdējais nu, vismaz, būs.
Jā, kaut kur aptuveni kopš 2010. Gadā.
Tad šodien,
kurš bija? Gatis diez vai?
Trīs gadus es biju pie varas.
Nu jā, nu tad man ir tad jautājums jums, jo zaļiem jūs sapratīsiet, kāpēc es arī neuzdošu šo jautājumu. Jā. Nē, es neuzdošu, es paskaidrošu, kāpēc. Es šodien vienkārši braucot uz šejieni, klausoties premjera kandidāta debates. Un tur izskanēja tāda lieta, ka izrādās, ka Ventspils pilsēta 10. vai 11. Gadā, es varu kļūdīties attiecībā uz datumu, mēģināja caur ekonomikas ministriju panākt sašķidinātas gāzes termināla būvniecību. Tas bija aptuveni 10 gadi atpakaļ. Un jautājums ir sekojošs. Kāpēc tas nenotika?
Tā tad atbilde Vjačeslavs Dombrovskis.
Es domāju, ka ir diezgan loģiski, kāpēc man vajadzētu atbildēt, jo 14. Gada, tad, kad notika, nu, laikam tagad mēs pateiksim, kā karš sacies 14. Gada tomēr. Es biju ekonomikas ministrs, un man priekšā bija te lēmumi par gāzes termināli un tā tālāk. Ka jā, tajā laikā Es arī pateicu ne Ragauškungu, attiecībā uz skultas termināli. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs redzējam no Polijas, no citu valstu piemērā, ka tas palielinās gāzes cenas par kādiem 30-50% un līdz ar to arī elektrības cenas. Es šādu gatavību neredzēju ne kaimiņu valstis, ne tajā valdušajā koalīcijā to laiku un tā. Tāpēc mēs pieņemam lēmu investēt starp savienojumus. Rupji runājot, mēs investējam tā, lai būtu avarijas izeja, lai Ja iestatos tāda stunda X, tā kā 24. Februāris, lai mēs varētu momentāli pārslēgties uz citiem LNG terminālim, Klaipēda, Polija un tā tālāk. Mēs to izeju izveidojam, nu, diemžēl, tā laika ekonomikas ministri, kas bija savu amatu 24. Viņi nemacēja šo avarijas izeju izmantot.
Jā. Paldies,
man par šo pārsteigums.
Paldies. Var sakot, mums ir laiks beidzies, mums ir pagājusi atvēlētā ēteru stunda un ceram, ka šī bija laba iespēja gan jums kā partiju pārstāvjiem pastāstīt par savus partijas plāniem un redzējumu, bet savukārt mūsu, Kurzemes radio klausītājiem Zemgalē bija lieliski iespēja to sadzirdēt un sākt izvērtēt, kam tad atdot savu vienīgo balsi 1. Oktobra saimes vēlēšanās. Tā kā, nu, šis bija otrais politisko debašu raidījums bez liekām frāzēm. Klausieties mums atkal nākamnedēļ, kad runāsim par izglītības jautājumu. Un tātad vēl atgādināšu, kas šodien mums bija ētera viesi. Un tie bija no konservatīviem Gatis Eglītis, šobrīd arī labklājības ministrs Edgars Tavars no apvienotās sarakstā.
Paldies.
Vjačeslavs Dombrovskis no partijas attīstībai par.
Paldies.
Paldies jums. Ati Švinka, no, kas pārstāv partiju progresīvie. Paldies. Paldies. Un Aleksandrs Kazačkovs no partijas Saskaņa.
Paldies.
Paldies un uz tikšanos, kungi. Mēs bijām šodien es, Daci Blūma.
Anda Andersone.
Jā, un uz tikšanos turpmāk.
Uz sadzirdēšanās.
Bez liekām frāzēm. Kurzemes radio piedāvā 14. Saimes vēlēšanu politiskās debates. Otrdienu un trešdienu vakaros pēc 18:30 Kurzemes radio tiešajā ēterā.
Pilnas nepārtrauktas stundu garas debates kopā ar deputātu kandidātiem no Kurzemes un Zemgales sarakstiem. Aktuāli jautājumi, skaidras atbildes un galvenais bez liekām frāzēm.
Seko līdzi, klausies un esi informēts. Kurzemes radio.